oleme vist täna õhtul kõik jumalakojas nutnud ja naernud. Ja aga mitte välja naernud, vaid rõõmu pärast naernud. Ja mitte leina pärast nutnud, vaid kaasa elamise pärast seda teinud. Ma lõpetan nüüd meie tunni sellega, et loen veel Johannese 3:7-9. Ära pane imeks, et ma sulle ütlesin, te peate uuesti sündima. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sina kuuled tema häält. Aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud Jumala vaimust. Nikodeemus vastas ning ütles talle, kuidas võib see sündida. Aamen. Hommikusest tunnist need, kes siin olid, mäletate, et meie rääkisime Jeesuse sõna, teie peate uuesti sündima. Ja nüüd õhtul veel paar sõna sellest, kuidas võib see sündida. Juudi rabi Nikodeemus, kes Jeesust kõnetas, talle tundus see üks mõttetu jutt. Inimene peab uuesti sündima. Aga kui Jeesus talle kannatlikult ära seletas, et ta mõtleb vaimuliku elu uuendust, inimene võib oma elu alustada nagu väike laps uuesti siin maa peal peale. Siis Nikodeemus hakkas seda pisut aimama, aga esitas küsimuse, kuidas võib see sündida. Niisugune on ka tavaliselt inimeste suhtumine Jeesusesse. Meie esimene mulje on niisugune, et see on ju mõtetus, mis usk nõuab meie käest. Aga kes tuleb sellega toime, kes seda täidab. Aga kui meile kannatlikult ära seletatakse, siis meile jääb teine küsimus, aga võtame tõsiselt, kuidas võib see sündida. Me kuulsime terve rea tunnistusi selles, et inimesed tunnistasid ise täna, et nad on uuesti sündinud ja Jumala lapseks saanud. Rõõm oma südamesse saanud. Keegi noormees ütles kord, minu oma kuuldes need sõnad, kui tema oli nooremehena Jumala teenistusel olnud, kus samuti ka tunnistati. Ja ta ütles, et tema kahtles, kas see on tõsi, et inimene võib niimoodi õnnelikuks saada. Aga samas esitas ta küsimuse, aga kuidas nad kõik nii ühtemoodi oskavad valetada. Ja et see tundus temale siis ka võimatu seda jälle uskuda. Ja tema hakkas palumi otsustas, mina tahan ise proovida. Ja kui tema siis proovis, leidis, et see on tõsi. Ja see vend on täna ühe meie koguduse vanem, kes seda ise tol korral üle elas. Kuidas võib see sündida? Jeesus ütles, tuul puhub, kuhu tema tahab. Sina kuuled tema häält, aga sa ei tea, kust tema tuleb. Tähendab, et uus sünnisse jääb alati üks ei tea element. Lihtsalt ei tea. Nikodeemus ajal osati tuule tekkimist väga vähe seletada. Ja ega meiegi päris seda hästi veel ei tea. Nii palju ainult teame, et päike, mis tuleb oma 149 miljoni ja poole kilomeetri kauguselt, oma kiirtega siia soojendab maapinda ja siin tekivad soojad õhuvoolud, need tõusevad üles, selle asemel tulevad külmad ja nii tekib siis see õhuliikumine. Me ei oska seda seletada kõike, aga ühte me oskame teha, me oskame tuult kasutada. Tuule tekkimine, see on salapärane, aga kuule, tuule kasutamine, see on meil võimalik. Tuul puhub meie paadipurjesse ja viib paadi edasi. Ja see puhub veskitiibadesse ja tuub leiva meie lauale. See puhub läbi suvise linna täna või ajab leitsaku sealt minema. Tänu Jumalale me oskame tuult kasutada, kuigi me ei oska seletada kõike seda. Täpselt niisugune on ka vaimus sündimine. Me ei oska seda kõike seletada, aga me ei oskame seda kasutada. Ja kui siis see Jumala kallis vaim, mis tuleb ka meile tundmatutest kaugustest nagu päike ja soojendab siin maa, päike soojendab maa pinda, aga Jumala vaim soojendab siin inimeste, usklikud inimeste südameid. Ja sellest tekib teatud soe vaimulik õhkkond Jumala teenistusel. Aga kui see soe vaimulik õhkkond on tekkinud, siis pead sina seda kasutama. Kui sa seda ei kasuta, siis see tuul vaibub ja sina ei oska enam pärast midagi peale hakata. Sa tõmbad siis veel oma paadipurje ülesse, aga tuult enam sinna ei puhu. Sa teed veel oma veskitiivad lahti, aga need ei hakka enam ringi käima. Ja paljud inimesed nõnda jäävad ilma sellest heast, mis Jumal neile pakub vaimulikul koosolekul. Tänä ohtul on mul tunne olnud, et Jumal on soojendanud sinne õhkonda. Ja kui siin on neid, kes seda tahavad ära kasutada, siis need on need, kes oma purje nüüd üles tämbavad. Ja Jeesus ütles Sakkeusele, tule usinasti maha. Usinasti tähendab kasuta võimalust. Ja see oligi tema võimalus, viimne võimalus, sest see oli Jeesuse viimne teekond. Ta ei tulnud enam tagasi, teda löödi risti. Meil oli üks noor inimene, ta oli 3 aastat haige. Ta kes 4 Tallinna haiglas ennast ravimas, aga tulemusteta. Ja ta oli 3 aastat ka ilma tööta. Ta tuttavad lihtsalt aitasid teda, omaksed tal ei olnud Tallinnas. Ja siis mina olin kurb tema pärast, oli noorustlik inimene. Ma ütlesin, oled sa Jumalat palunud. Ta ütles, ma tean küll, et Jumal võib aidata, aga praegu mul seda usku ei ole, et mina võin ka palve läbi abi saada. Ja me leppisime siis nii kokku, et nii pea kui sul usk tuleb, ära siis viivita. Siis tule ja ütle kohe, siis palume Jumalat sinu pärast. Ühel 4 õhtul pärast Jumala tiinistust tuleb tema Olviku ja minu juurde ja ütleb, et mina tunnen, täna õhtul on mul usku. Tulge nüüd ja paluge minu pärast. Ja meie tegime seda, palusime tema pärast ja ime oli see. Sealt samast palves inimene tõusis üles, jõudes homma hommikul võin tööle minna. Ja ta läks ka. Ja kui tema, ja täna päevani, sellest on 5 aastat tagasi, nüüd on tema abiellunud, on väikse lapsema ja kõik on korras, nii palju kui meie inimlikult seda oskame ütelda. Aga sina pead kasutama seda võimalust, kui see soe õhk hakkab tõusma, Ja kui õhk hakkab liikuma, kui sina seda ära kasutad, siis saad sina selle kätte ja sellepärast siis ütles ka Jeesus Sakkeusele, tule usinasti maha. Ma ütleks, et täna ohtul sulle ka tule usinasti Jeesuse juurde. Ära viivita, võtta kord ette raju see külmus oma ümbert katki ja kõik need tõkked ütles, mina tulen, mina lihtsalt tulen. Ja kui sina selle otsuse teed, siis saad sina selle osa kätte. Teine asi, mis ma võin ütleda, kuidas võib see sündida, on see, et see on küll salapärane tegu, aga see on Jumala tegu. Jumala tegu mais inimese juures. Sellepärast see ongi salapärane, et see on Jumala tegu. Ega me Jumala tegu ei oska lõpuni ära seletada. See jääb ikkagi, selles jääb üks osa meile seletamata. Kui sa oled kuulnud kõik jutlused uussünnist, siis jääb ikka üks osa seletamata. Kui sa oled kõik raamatud läbi lugenud uussünnist, ikka jääb üks osa seletamata. Aga sina pead ise seda üle elama. Ma ütlesin, mitte seletuses ei ole asi, vaid see, et sina selle vastu võtad ja ise selle üle elad. Ja nii palju teame, et see toimub siin maa peal, nii nagu Nikodeemuse elus see ka toimus. See on Jumala tegu inimese juures. Aga nüüd 3. asi, ma ütlen nii lühidalt kui ma oskan, 3. asi on see tegu toimub sinu nõusolekul. Jumal ei tule vägivalda tarvitama, sest Jumal ise on inimese loonud ja temale vabadus annud. Ega Jumal ei hakka ise oma määrus ära murdma, ära rikkuma. Kui Jumal ise on korraldus annud, tema ise ka täidab seda. Tema jätab sulle vabadusega siis, kui sa ütled Jumalale ei. Ja sinul on ka täna ohtul luba ütelda ei. Aga Jumal ootab, et sina vastaksid usus temale ja ütelda, issand, ma tulen. Ma tulen. Kas sa seda ütled praegu omas südames? Ma tulen. Ma olen valmis selleks, Jeesus. Ja kui sa selleks valmis oled, siis tule usinasti. Ära siis viivita. Ja kui sina seda tahad teha, issand on valmis sind vastu võtma. Muidugi võib inimesel olla üsna palju põhjendusi ja raskusi ja üks ütleb, et mul ei ole võimalik ja ma mõtlen järjeli ja teinud, et mul ei ole aega. Tean ühte juhtumit, kus keegi uslik mees läks ärisse ühe tuntud mehe juurde, kes tähendab äri omanik müüs seal leti taga ja ütles talle, et tead sa, Jumal saates mind täna siia, et mina pean vaimulikus asjas sinuga rääkima. Ja see ärimises sa näed, inimesi on praegu nii palju, praegu kohe lihtsalt ei saa seda teha. Ja see mees ütles, head aega siis, aga enne kui ta käe lahti laskis, ütles talle, aga mõtte järele, mis siis oleks, kui mina oleksin surm olnud. Ja ütlen, ma kutsun sind ära. Ja läks siis uksest välja. Aga mis siis oleks, kui surm oleks tahtnud sinu jutul? Kas oleks öelnud, mul ei ole nüüd aega surra, nii palju inimes on siin kaupluses? Nii on meie eluga ka, et kui Jeesus meid kutsub, ta annab võimaluse meile ei ütelda, aga kui surm meid kutsub, siis ei anta nam seda võimalust, siis peame minema. Ja nüüd meie tahaksime Jumala, et minna palvesse. Palume südamest. Mulla oleks hea meel, kui keegi praegu tahab seda näidata ja ütelda, paluge täna õhtul minu pärast, mina tahan ka oma otsuseda. Ja kas keegi tahab oma käe tõsta ja seda ütelda? Ära karda seda teha, sest mõist ei usinasti nüüd seda. Kas sinul on seda usinust, et sa tahad seda teha, oled siis vana või noor, aga kui sina seda tahad teha, tee seda julgelt, tee seda kartmata.
Jälgime nüüd veel mõtteid apostel Peetruse esimesest kirjast, esimesest peatükist, salmid 18 kuni 21. salmi alguseni. Teid ei ole kaduvaga, hõbega või kullaga lunastatud teie tühiseis esivanemalt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega, kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmsiks teie pärast, kes teie tema kaudu olete usklikud Jumalasse. Aamen. Suur reede on rikas vaimulikkude mõtete poolest. Täna meenutavad vanemad inimesed meie hulgas oma lapsega, millal suur reedel kogu rahvas läks pühakotta. Ja kui kellelgi ei olnud seda võimalik teha, siis luges ta kodus kannatuse evangeeliumi või jutluse raamatust päevakohase jutluse. Inimesed mõtlesid sellele üksikasjadeni ja nii oleme meie seda ise ka teinud. Aastad on läinud, kombed ja viisid on muutunud, kuid suur reede väärtus on jäänud. Täna on ikka veel siin maailmas Jumala kodades noori ja vanu, kes usuvad ja kuulutavad risti löödud Kristus. Apostel Peetrus tõlgendab meile Kristuse ristilöömist meie kaasaegsesse keelde, õieti kõikide inimpõlvede kaasaegsesse keelde. Siin meie kuulsime kallihinnalisest lunastusest, mis vabastab inimesi nende süüs. Kristuse lunastus puudutab ju pattu ja see tähendab, et see puudutab meid kõiki. Arvan, et tõenäoliselt usuvad kõik inimesed täna siin kojas, et nemad kuuluvad ka pattuste hulka. Vähemalt teoreetiliselt on see nii, aga kas neid on ka meie hulgas, kelle patt neid vaevad? Kas meie esitame enesele küsimuse tänuastel, kas minu patt on mulle südametunnistuse koormaks? Kui see ei ole mu südametunnistuse koormaks, siis mis pärast ei ole see seda? Möödunud pühapäeva õhtul pelvitasin siin inimesega, kes ütles, et tema süütunne vaevas teda kodus, nii et ta otsustas palmipuude pühal, see oli möödunud pühal, tahan mina oma pattuprobleemi lahendada ja tulla kirikusse. Ta tuli kirikusse ja tänu Jumalale, et ta sai oma pattuprobleemi lahendada. Kas on täna õhtul ka neid, kes tulid suur reede õhtusele Jumala teenistusele selle mõttega, et mina isiklikult tahan oma pattuprobleemi lahendada? Aga arvan, et siin on ka neid, kelle südametunnistus ei ole koormatud. Mis pärast? Muidugi üks võimalus oleks see, et inimene ei ole üldse pattu teinud. Aga see on teoreetiline võimalus. Niisugust inimest meie hulgas ei ole, kes ei oleks Jumala ja inimeste vastu eksinud. Aga mida meil siis teha võime? Meie võime arvestada seda, et kui keegi täna õhtul ei tunne seda, et tema süükoorem teda rõhu, siis on ainult kaks võimalust. Üks võimalus on see, et tema on Jumala käest oma patu andeks saanud. Ja teine võimalus on see, et tema on siin surnud südametunnistusega. Südametunnistus ei räägi talle enam tõde. Ja selle tõttu tema arvab, et tema süütunne ei vaeva teda. Mis sugused patud need peaksid olema, mis vaevaksid meie südame? Harilikult on inimesed nimetanud sel puhul neid süütegusid, mida nimetatakse suurteks pattudeks. On siin mõrvamine, varariisumine, abilurikkumine, joomine. Mõned on küll kaasajal tahtnud abilurikkumist ja joomist pattude nimekirjast maha kriiksutada, kuid ära seda tee, sellepärast, et Jumale ees jääb see nimekiri puutumata. See on ikkagi seal, kui ka sina ja kui ka kogu maailm selle seal maha kriiksutaks. Aga kas sa tunned, oled sa siis süüdi nõnda nimetatud suurtes pattudes? Ja kui ei ole, kas need on siis ainsad pattud, mis võiksid sind vaevata? Arvan, et nende suurtele pattudele me peaksime lisama ka iseloomu pattud. Siin on viha, kadedus, tigedad sõnad, kiuslikus, ligimise laimamine. Kõik need asjad käivad ju meiega kaasas. Ja need on need nähtused, mis tegelikult meie elu muudavad igapäeval raskeks, vaevaseks, mõnel juhtumil nagu üldeks otse põrguks. Neid on vähe, kes on teisi inimese maha löönud, aga neid, kes on teist inimest laimunud või kadestanud või ka tigedaid sõnu öelnud, vihastanud, neid inimesi on väga palju. Just need patud teevad meie koduelu väga raskeks. Need teevad läbisaamise naabritega raskeks. Need teevad töökohal elu raskeks ja teevad ka seltskonnas elu raskeks. Mõtelgem hetkeks, kui palju häda on nimetatud patud meile toonud. Ja kas need patud vaevavad täna ka sinu südame? Kas sa usud seda, et sinul ka võiks olla osa nendest patudest? Ja mis sa nende pattudega kavatsed teha? Selle nõnda nimetatud iseloomu pattudele me peaksime veel lisama ka tegemata jätmise pattud, mis meie südant peaksid õieti koormama. Mida meie mõtleme sellega? Tegemata jätmise pattude kohta on hea näide meie issanda Jeesuse tähendamise sõnas, kui ta rääkis mehest, kes oli sattunud Jeeriko tee ääres röövlite kätte. Ja siis tulid seda teed mööda preester ja leevitid. No nägid teda, aga tegid kaare temast mööda ja ei liigutanud sõrme otsegi tema aitamiseks. Ei, nad ei löönud teda, nad ei riisunud teda, nad ei teinud talle mingisugust nähtavat kurja, aga nad jätsid lihtsalt teda aitamata. Ja see oli nende inimeste patt, kes mööda läksid. Kas sa oled jätnud oma ülesanded kusagil täitmata? Jeesus viimsel kohtupäeval ütleb, ma olin haige ja teie ei tulnud mind vaatama. Ja veel palju muidki asju. See, mis me oleme tegemata jätnud, on meie süü. Jaakobus ütleb oma neljandas peatükis need sõnad, kes mõistab head teha ja ei tee seda, sellele on see patuks. Kas sulle on ka see patuks? Ja tunned sa seda, kas see vaevab sind, et siin enda võiks olla. Need olid nüüd kõik patud ligimise vastu, aga kuidas on patuga Jumala vastu? Jumal on inimese hingeelu konstrueerinud niiviisi, et inimene peab armastama Jumalat enam kui kedagi muud või midagi teist. Ja siis alles on tema hing rahu. Kui meie Jumalat üle kõige asju ei armasta, siis meie hing on rahutu. Ja seda eksimust kannavad paljud oma hingel. Inimene on programmeeritud niiviisi, et meie peame Jumalat teenima. Aga kui me hakkame teenima ennast, mõnda inimest või midagi muud, maist, au, vara kogumist ja nii edasi, siis meie elu toob endaga kurvad tagajärjed kaasa. Jumal on luotuselle määrännyt oma kindat seaduset. Meie ei näistä yläastuta. Niin on Jumal määrännyt ihmiselle katema kelpeliset ja usulliset seaduset. Ja meie eksime Jumala tahtmise vastu, kui meie pattu teeme. Aga kui see nii on, siis meie võime küsida, aga kes siis on ilma patuta? Kõik inimesed on ekslikud. See ongi, mida Piibel meile õpetab, et kõik on pattu teinud. Faktiliselt on kõik inimesed patused. Ka kõik neid, kes täna õhtul on kirikus, on Jumala palgis patused olendid. Ja siis ütleb Peetrus need märkimise väärnud sõnad, teid on kalli hinnaga lunastatud, mitte kulla ja hõbedaga, vaid Kristuse Jumala palle kalli verega. Peetrus ütleb siis sisuliselt seda, et siin maailmas ei ole niisugust väärtust, millega meie võiksime inimese pattu lunastada. Ei mitte kulla ega hõbedaga. Inimesed korjusid siin maailmas kulda ja hõbedat. Läksid mere sügavusesse täitsad pärlid välja, lihtsid kallis kive, et need rohkem saraksid ja neid seda varandust igatsesid inimesed endale. Aga Peetrus ütleb nii, kogu maailma kulla ja hõbeda ja väriskivide summaga meie ei saa kellelegi südame rahu osta. Kui sinu süda on täna rahutu, siis see ei aitaks sind, kui keegi tooks kogu maailma varad sinu jalgetti. Aga ehk võiks üks inimene teist lunastada oma headusega ja oma mõuga. Selle kohta ütleb 49. psalm niiviisi. Ükski ei või venna eest anda luna, ega tema eest maksta Jumalale lunahinda, sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata. Ja inimeste poolest jääbki see tasumata. Ei olnud maa peal seda vara, seda väärtust, millega inimese hinge võiks patust lunastada. Taevas pidi meil appi tulema. Ja see on nüüd suur reede sõnum. Issand Jeesus Kristus on meile appi tulnud. Apostel Peetrus tarvitab neid sõnu, mis oli juutidele täiesti mõistetavad. Ütles, see on Jumala palle kalli verega, oleme lunastatud. Kui Iisraeli mees tundis, et ta oli pattu teinud, ta südame tunnistus teda vaevas, siis ta läks oma karja hulka, võttis sealt ühe talle ja läks selle tallega templisse. Kui ta seisis siis selle tallega preestri altari ees, siis ta pidi veel oma käed panema patuohtu peale ja sellega nagu oma patu üle kandma selle talle peale, üheks saama selle tallega, kes nüüd jätab oma elu. Ja patu tegija tunnistas, mina olen ära teeninud surma otsuse, aga nüüd sureb see tall minu ees. Ja seda sama mõtet arendab nüüd Peetrus ka loetud kirjatunnistuses, kui ta räägib meile, kuidas me oleme lunastatud Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. Iga juut teadis, mis see tähendas ja meie ülesanne on ka seda teada. Meie ütleme täna, et meie papp maksis Jumala poja elu hinda ja Jumala poeg oli taevas tulnud, see oli taevane vara, millega meid on lunastatud. Kristlased on pattude andeks andmisega seoses alati rääkinud ristist. Ja see on õige. Meie kohus ongi seda teha, sest Golgatal meie näeme, mis maksab inimese pattude andeks andmine. Ja see on ka inimese oma südames niisugune kallihinnaline vara, mis meil tuleb tuua pattude andeks andmiseks. Te tunnete kadunud poja lugu. Isa ei keelenud talle oma osa varast, poeg korjas kokku kõik ja läks välja. Isa ei saatnud teda mitte needes õuest välja ja ütles, oleks ta löönud ära saa enam oma jalgasi ja tõsta. Siis poeg oleks tõesti hukkunud, kui tal ei oleks luba enam oma jalg olnud sinna tõsta. Aga mis isa tegi? Isa saatis teda leina tundega teele ja jäi sellest momentist ootama aega, millal poeg tagasi tuleb. Ja ootab. Kas meie võime nüüd arvata, mis see maks lapsi sisälle, etsi poeg, et seda poega päästä ja tagasi tuua koju. Vahetevahel tuli sõnumeid, nagu vanem vend seda teadis, poja halva elu kohta, aga ja isa teadis ka seda. Mõtelgi, mis isa südamele kõik maksma läks, aga isa talus seda vaeva. Ja siis, kui poeg tagasi tuli, oli isa õnnelik, ütles, see mu poeg oli surnud ja ta on elavaks saanud, on kadunud ja ta on jälle leitud. Nõnda on meie taevane isa kannud armastust inimese vastu. Kas usud seda, et Jumal armastas sind nii, et ta mandis oma poja elu sinu eest? Meie tavaliselt ei mõtle seda nii reaalselt, nagu see tegelikult tõesti on, aga nii see tegelikult on Jumala sõna järgi. See on niisugune lunastus, mis on kolmainu Jumala tasandil, sest isa saatis oma poja, poja kandis oma elu ja püha vaim teeb selle töö meile kõigile elavaks ja toob meie südamesse uue elu. See on nüüd lunastuse kallis hind, nii kallis hind, et see pidi taevas toodama meie juurde. Tegelikult on ju pattude andeks andmine imetegu, sest meie allume, nagu ütlesime, põhjuse järelduse seadusele. Iga patt on põhjus, mis tuub endaga paratamatult teatud järeldused ka kaasa. Ma usun, et meil ei ole vaja hakata seda tõestama, kuigi siia võiks palju näiteid juurde lisada. Aga kui inimene parandab meelt, siis katkeb siit põhjuse järelduse seadus. See, mis looduses muidu edasi läheb, läheb ja läheb läheb igavest edasi. Sest inimene on pattu teinud ja tema teinib ühe karistuse teise järel kuni viimati surmanuhtuse ja siis igavese surma, see on kõik pattu tagajärg. Aga korraga, kui inimene meelt parandab ja usub issandasse Jeesusesse, võtab vastu õnnistegija kui oma päästja, sel momentil katkeb see imeline põhjuse järelduse seadus. See on nüüd Jumala ime, et see üldse katkeb, aga see katkeb. Ja see inimene leiab armu ja leiab abi Jumala käest. See ime murrab patu jõu ja patu tagajärjed. Igal patul on tegelikult kahekordne mõju inimese elule. Üks mõju on see, mida inimene teeb vahetult patu tehes, aga teine on siis see pikaajaline mõju, mis jääb tema juurde. Kuidas seda mõista? No toome näite alkoholitarvitajast. Viina tarvitaja võtab viina ja mõne tunni pärast on see mõju tema juures kadunud. See ei ole enam. See on otsene mõju. Aga pikaajaline mõju, see jäi tema juurde. See ei kadunud ära. Ja kui tema teine ja kolmas kord võtab, see pikaajaline mõju jäi ikka tema juurde. See pikaajaline mõju ongi, mis teeb temast jõudiku. Sest esiteks viin, inimene mõttes niiviisi, või mees või naine mõtles niiviisi, no võtan selle klaasi ära, mis see mulle teeb. Ta ei mõtlenud sellele, et see toob kahekordse tagajärje. See tegu oli midagi, mis ta sel momentil tegi ja see läks mööda kiiresti, aga see pikaajaline mõju, see ei läinud mööda. Ütleme varas. Ta varastas, see oli lühiajaline tegu ja vaatas, et õnnestus, läks korda. Aga vargusel oli veel teine mõju, see on pikaajaline mõju. Ja see pikaajaline mõju teeb inimese ebaausaks. Ja see ei kao tema juures, see läheb nüüd edasi, ikkagi suureneb ja suureneb tema iseloomus. Või võtame ebamoraalse teo. Inimene tegi teatud halva teo ja selle see mõju möödus. Ja mõttes, kõik on nii jälle endine. Ta läheb omast hulka, kõik on nii nagu ennigi oma kodus. Aga ei ole nii nagu on enne. Vaid midagi põhjalikult muutub ja teeb temast langenud mehe või langenud naise, just see teine, patu teine mõju, see teeb temast langenud mehe või langenud naise. Mõtlen praegu ühele noormehele, kes ütles mulle, et tema kavatseb abielu rahutada, oli kaks last ja jätta need toredad inimesed sinna paika ta abielu teisega. Ja ma rääkisin talle selle teo kohutavatest tagajärgedest. Ta sara kardab, mina oma perekonda ei unusta. Minul jääb ikka sõbralikud tunded nende vastu. Ma hoolitsen nende eest ja külastan neid. Ma olen armas inimene, sa oled kõrgema haridusega inimene. Ja sa ei mõista siis seda, et sinu kodu ju muutub. sina tahad minna rõõmuga veel sinna kodusse, aga sind ei võeta seal enam rõõmuga vastu. Varsti pöörvad su lapsed sulle selja, kui sa tahad uksest sisse tulla, sest nad ei saa neid maha jätnud. Just see teine osa patust on see, mis on kohutav osa. Ja nüüd, kes päästab meid sellest teisest osast ka? Ja Jeesus Kristus on tulnud siia maailma, et meid päästa patu kahekordsest mõjust. Ja seda ma usun, et meie peaksime täna õhtul igaüks enesele meelde vajutama. Peetrus ütles siis selle kohta niiviisi, et see ohver, Kristuse hind, mis tema maksis meie patudeest, on kallis ja kõrge. Aga see oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on ilmsiks saanud teie pärast. See tähendab, et meie peame nüüd seda vastu võtma, mis Jumal aegade alguses enne maailma rajamist oli määranud. Pat ei tulnud Jumalale teadmata siia. Jumal oli ette näinud ühe lahenduse. Ja see lahendus oli niisugune, mis Jeesuse pani värisema Getsemane aias. Ja see lahendus oli nii raske, et Jeesus pidi küsima, isa, kas sul on mõni teine tee lunastuseks veel olemas? Ja kui ta sai teada, et teist teed ei ole, et tema peab selle ohtu tooma, siis ta ütles, isa, sinu tahtmine sündigu. Ja ta läks ja kandis seda valu, mida see kõik endaga kaasa tõi, kaasa arvatud ka Jumalast maha jäetud. Olek. Need inimesed, kes elasid enne Kristust, need võisid oma patu andeks saada ainult selle tõttu, et Kristus ajatäiuses kolgatel pidi surema. Neil oli usk tulevasesse Kristusesse. Need, kes olid Kristuse kaasaegsed, need said oma patu andeks ainult siis, kui nemad uskusid Kristusesse, Jeesusesse, kui patud andeks andjasse. Nemad ka muul viisil ei saanud. Tänasel päeval oleme tuttavad selle looga, kuidas kaks röövlit lüüdi Jeesuse kõrvale risti, üks paremale teine vasakule poole. Ja nad olid mõlemad Jeesusest võrdses kauguses enam vähem. Mõlemad nägid seda sama, mõlemad tundsid seda sama valu. Aga üks neist lähenes Jeesusele usuga, teine ei lähenenud usuga. Ja üks sai pattuda andestuse, teine ei saanud. Ja Jeesus ütles, usklikule röövlile, see tähendab mehele, kes oma patu kahetsesi uskus Jeesusse kui päästjasse, täna pead sa minuga paradiisis olema. Mis te arvate, kas röövel läks Jeesusega paradiisi? Läks küll, aga ütelge mulle, mis sai tema ihus. Ihu jäi ristile. Ja mis siis edasi? Võeti sealt maha ja maati mulda. Kas siis niimoodi? Kas siis ihu jääb ikkagi meil patule, kui issand meid ka päästab? Jääb surma ohvrik seni kaua kui üles tõusmise hommikuni. Ja üles tõusmise hommikul ütleb Jeesus röövlile, vaata mitte midagi sinust ei jäänud surmale ja patule. Sinu hing päästeti ja sa tulid minuga paradiisi ja nüüd päästetakse sinu ihu ka veel. Kallid palvetajad, see on suur reede, suur sõnum. Et need, kes usuvad Kristusesse Jeesusesse, neil päästetakse nende elu, kui nemad siit maapealt lähevad ja nemad lähevad oma issande juurde, nagu Paulus ütles, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla. Aga ihu päästetakse meil üles tõusmises ka. Ja nii ei jää surmale ja patule mitte midagi. Meil on hea meel täna seda üksteisele ütelda ja meelde tuletada. Jeesuse kaasaegsed pidid uskuma temasse. Ja ainult sel viisel said pattuda andestuse, kes ei uskunud jäid ilma, hoolimata sellest, et nad Jeesust nägid. Ja nüüd meie oleme 20 sajandit pärast Kristust, kuidas meie andseks saame? Nii sama meile paranduse ja usu kaudu. Muud teed ei ole ka meil. Meie peame tulema ikkagi seda sama usu teed, meile paranduse usu teed mööda, mida inimesed kasutasid enne Kristust, Kristus ajal. Ja ka on kasutanud ja kasutavad tänapäevani pärast Kristust. Kui sinu elus on meile parandamine, see tähendab, et sa kahetsed oma süüd ja kahetsed seda niiviisi, et sa sellest lahti ütled ja usud Jeesusse Kristusse kui oma päästjasse, siis pead sina õndsaks saama. Ja see lunastatud Inimene kuulub siis nüüdsest peale sellele, kes teda lunastas. Ei ole kalli hinna kostetud. Aga kellele me siis pärast seda kuulume? Meie kuulume pärast seda sellele, kes meie eest hinna maksis. Kui sina oled pattud andeks saanud, siis pea meiles, kellele sina nüüd kuulud. Sina kuulud oma lunastajale. Sina kuulud oma päästjale. Ja Piibel näitab, et inimene võib ka siin eksida. Apostel Peetrus, see sama Peetrus ütleb teise kirja esimeses peatükis 9. salmis, et mõningad on ära unustanud oma endise pattude puhastamise. Kuidas nad võisid seda unustada? Nad võisid seda unustada ainult sel tingimusel, et nemad võtsid oma lunastust liiga kergelt. See oli odav lunastus, mida nemad võtsid. Nemad ei süvenenud Kristuse kannatusesse ja ei mõelnud, mida see läks Kristusele maksma, et neid üldse lunastada. Need inimesed tulid eest palvele, said südame rahu ja varsti neid ei olnud enam näha Jumala kojas ja ma arvan, et neid ei näe meie kotka taevariigis, sest nemad võtsid kõik odavalt, kergemeelselt, pealiskaudselt. Kui meie niiviisi oma lunastust võtame, siis ei too see püsivaid tagajärgi. Aga kui meie seda tõsiselt võtame, siis see, kes meie eest on lunastus sinna maksnud, siis sellele meie kuulume. Kas sa võid täna öelda, et Jeesus on sinu päästja ja et Jeesus on ka sinu issand? Sa kuulud temale, ta on su isand, sinu käskija, sinu korraldaja, elukorraldaja. Ja kogu sinu elu allub temale. Hiljuti lugesin, keegi oli ära märkinud, et Uues Testamentis on sõna päästja kasutatud 24 korda. Aga sõna issand on kasutatud 434 korda. Nii palju rohkem. See tähendab, et usklikud vajavad seda meenutada, et nemad alluvad pärast pöördumist Jeesusele. Kristusele, oma eluviisidega, oma elukorraldusega, oma arusaamistega ja tõekspidamistega. Nad on ära unustanud oma endise pattude puhastamise. Aga kui meie ei unusta, meeles peame, mida ma siis pean meeles pidama? Pead meeles pidama seda, mida Jumala sõna õpetab. Sellepärast on üsna loomulik, et meie hakkame kohe uut testamente lugema, kui oleme pöördunud. Sageli olen ma hiljuti pöördunute käest küsinud, kas sa oled juba Uue Testamendi läbi lugenud? Ma ise lugesin Uue Testamendi läbi esimese talvega, kui ma sügisel sain usklikuks. Ja see on mulle kasuks olnud, et ma seda olen teinud. Muidugi hiljem olen palju korda seda uuesti lugenud. Ja sina ka, lõe läbi oma Uus Testament ja vaata, mis seal on öeldud. Ja teine asi, vaata, et sina edasi lähed Jumala rahva osaduses. Kui sina üksinda jääd, jääd sina külma kätte ja varsti sa langed tagasi, lähed maailma tule ääre ennast soojendama. Aga kui sina Jumala rahvaga koos lähed, siis on sul elu ja osadus oma issanda kaudu. Kas meie mõistame täna lunastuse suurt hinda? Meie mõistame seda siis, kui me mõistame oma patti ja kui me patt meile vaeva teel. Kui siin, ma kordan veel kord uuesti, kui siin on täna üks inimene, kelle pattada rõhub, kes tunneb, et oma südametunnistuse ees on tema halvast elanud, siis mõistad sina ka seda patu hinda, mida Kristus Jeesus on tulnud tooma. Seda lunastust, Kristuse lunastust me võtame vastu meeleparanduse ja usuga. Ja pärast seda kogu elu kuulub Kristusele kui meie lunastajale. Meie täname Jumalat selle eest, et see tee on meile avatud. Aamen.